πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 5η 7 Απριλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θυελλώδεις αντιδράσεις από την παρέμβαση Ουκρανού στρατιώτη ελληνικής καταγωγής μαχητή του ναζιστικού τάγματος του Αζόφ στο ελληνικό κοινοβούλιο στη διάρκεια της ομιλίας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τη δυσαρέσκειά του εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και έκανε λόγο για μεγάλο λάθος. Εξηγήσεις από τον πρόεδρο της Βουλής ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ντράπηκε και η ντροπή από την παρέμβαση του μαχητή του Αζόφ, δήλωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ενώ το Μέρα 25 έκανε λόγο για προσβολή της Ελληνικής Βουλής. Με τη φράση «Ελευθερία ή θάνατος» έστειλε το μήνυμα υπέρ της ειρήνης και κατά του πολέμου, μιλώντας στο ελληνικό κοινοβούλιο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε για μία ακόμη φορά βοήθεια από τη Δύση για τερματισμό του πολέμου και την επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία. Πόλεμος στην Ουκρανία και οι επιπτώσεις του σε όλα τα επίπεδα θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Τη διερεύνηση εγκλημάτων πολέμου στη Μαριούπολη ζητά η Ελλάδα. Ζήτημα αρχών και αξιών είναι η στάση της Ελλάδας απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία, διαμηνεί η Αθήνα απαντώντας στη Μόσχα, που απειλεί για συνέπειες μετά την απέλαση των 12 Ρώσων διπλωματών από τη χώρα μας. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, έκανε λόγο για εχθρική κίνηση που οδηγεί σε διάλυση των διμερών σχέσεων και προειδοποίησε για κατάλληλη απάντηση. Τραγικός απολογισμός από τη φωτιά στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και δεύτερος ασθενής έχασε σήμερα τη ζωή του σε εξέλιξη έρευνες της πυροσβεστικής για τα αίτια της πυρκαγιάς. Στην ανακρίτρια σήμερα ο Μάνος Δασκαλάκης για το θάνατο της κόρης του Τζορτζίνα. Τι αναμένεται να πει? Αίτηση αποφυλάκησης καταθέτουν οι συνήγοροι της Ρούλας Πισπυρίγκου. Άγρια νύχτα στη Μασσαλία, χούλιγκαν της Μαρσέιγ έκαναν πεδίο μάχη στην πόλη, επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς του ΠΑΟΚ και τη γαλλική αστυνομία. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Σωτήρης Παναγιώτου, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Στη φράση «Ελευθερία ή θάνατος» συνόψισε το μήνυμα που έστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την ομιλία του στο ελληνικό κοινοβούλιο, ζητώντας για μία ακόμη φορά τη στήριξη της Δύσης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Έκανε μάλιστα λόγο για την ανάγκη να υπάρξει μία νέα φιλική εταιρεία που θα προσφέρει βοήθεια στην ελληνική κοινότητα της Ουκρανίας και επισήμανε ότι δεν πρέπει οι Μαριούπολοι να γίνουν νέες θερμοπύλες. Αίσθηση ωστόσο προκάλεσε η ομιλία ενός μαχητή ελληνικής καταγωγής από τη Μαριούπολη, ο οποίος, όπως ο ίδιος είπε, είναι μέλος της ναζιστικής οργάνωσης του τάγματος του Αζόφ και πολεμά στη Μαριούπολη. Το γεγονός προκάλεσε την έντονη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με το ΣΥΡΙΖΑ να ζητά εξηγήσεις από τον πρόεδρο της Βουλής, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος να μιλά για ντροπή και προσβολή του Ελληνικού Κοινοβουλίου και το Μέρα 25 να κάνει λόγο για ευθεία προσβολή της Ελληνικής Βουλής. Αντιδράσεις είχαμε και από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος, μιλώντας σε συναδέλφους του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του και έκανε λόγο για μεγάλο λάθος. Πάμε στη Βουλή και τον συνάδελφο, τον πολιτικό μας συντάκτον Ανδρέα Μαραθιά, να μας δώσει λοιπόν όλες τις αντιδράσεις που υπάρχουν, αλλά και το τι λέει το ρεπορτάζ Και επίσημα αλλά και ανεπίσημα στα πηγαδάκια, Ανδρέα, αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η εμφάνιση αυτή, η απρόσμενη θα λέγαμε εμφάνιση του μαχητή του τάγματος, του ναζιστικού τάγματος του Αζόφ, έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις και στην ουσία έχει επισκιάσει την ίδια την παρέμβαση, την ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, έτσι είναι η παρέμβαση την οποία πληροφορήθηκε η Βουλή, σύμφωνα πάντα με κοινοβουλευτικές πηγές, από το γραφείο του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Τασούλα. Πληροφορήθηκαν την παρέμβαση αυτή των δύο ομογενών μαχητών λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η ομιλία, η ιστορική και σημαντική ομιλία Ζελένσκι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, και ως εκ τούτου δεν είχαν εικόνα για το περιεχόμενο αυτών των δηλώσεων. Ναι. Έχει προκαλέσει τη δυσφορία, τη δυσαρέσκεια, τις έντονες αντιδράσεις ακόμα και βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, και είναι χαρακτηριστική η δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος είπε, σημείωσε ότι αυτό που έγινε ήταν μεγάλο λάθος, και αναφερόταν φυσικά στην αναφορά του ομογενή μαχητή κατά τον Ουκρανό πρόεδρο Μιχαήλ, όπως τον αποκάλυψε και ο Ουκρανός πρόεδρος σε βίντεο που προβλήθηκε, καθώς ο μαχητής Μιχαήλ είπε ελληνικής καταγωγής, τόνισε ότι συμμετέχει στην Ουκρανική άμυνα μέσα από τις τάξεις του τάγματος Αζόφ. Πρόκειται για το γνωστό νεοναζιστικό τάγμα μαχητών, το οποίο ωστόσο είναι ενταγμένο, θα πρέπει να σημειώσουμε, στο Ουκρανικό στρατό, ενάντια στους Ρώσους ναζιστές. Το γεγονός προκάλεσε, όπως αντιλαμβάνεσαι, πολύ έντονες αντιδράσεις από την πολίτευση. Είπαμε την αναφορά του πρώην Πρωθυπουργού, ενώ και η γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη, μίλησε για ατόπιμα, επισημένοντας ότι θα ζητηθούν εξηγήσεις, ενώ καθώς επίσης και του τομεάρχη εξωτερικών του κινήματος Αλλαγή, Ανδρέα Λοβέρμπου, ο οποίος καυτηρίασε το γεγονός ότι ο Ουκρανός ο πρόεδρος δεν μίλησε για την Τουρκία, σημειώνοντας παράλληλα το γεγονός της παρέμβασης του μαχητή από το τάγμα Αζόφ. Ακόμη και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, πάνω από 10, με βάση τα πηγαδάκια τα οποία είδαμε και στα οποία συζητήθηκε έντονα το θέμα της παρέμβασης του μαχητή του τάγματος Αζόφ, δεν έκρυβαν την έντονη δυσφορία τους. Ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι και οι παρευρισκόμενοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μόλις ολοκληρώθηκε η ομιλία Ζελένσκι, δεν σηκώθηκαν να χειροκροτήσουν τον Ουκρανό πρέσβη, τον Ουκρανό πρόεδρο. Όπως έκαναν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του Κινήματος Αλλαγής, και παρέμειναν στη θέση τους χειροκροτώντας χλιαρά. Μάλιστα, 4 εξ αυτών, και συγκεκριμένα ο κύριος ο Νίκος Φίλης, ο Φοβορής Βρίτσας, ο Γιώργος Βαρεμένος και ο Γιάννης Γκιόλας, αποχώρησαν από την αίθουσα της Ολομέλειας. Όπως είπαμε, κοινοβουλευτικές πηγές, σε μια προσπάθεια, θα έλεγα, να κατευνάσουν και να εξηγήσουν το τι ακριβώς συνέβη, μας έλεγαν ότι πληροφορήθηκαν το γεγονός της παρέμβασης των δύο μαχητών 10 λεπτά νωρίτερα από την ομιλία, από την προγραμματισμένη ομιλία του Ουκρανού Προέδρου. Και φυσικά, όπως είπαμε, αναμένουμε αυτή την ώρα, είναι σε εξέλιξη η διάσκεψη των Προέδρων για τον προγραμματισμό του νομοθετικού έργου μέχρι το Πάσχα, και είναι πάρα πολύ πιθανόν να υπάρχει ένταση σε αυτή τη συνευρίαση με αφορμή τα όσα διαδραματίστηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια της 16-λεπτης παρέμβασης ομιλίας του Ουκρανού Προέδρου κ. Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας της κ. Ακελαροπούλου, του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη, του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, καθώς επίσης και του πρέσβη της Γαλλίας στην Αθήνα, επειδή η Γαλλία ασκεί την προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την περίοδο, του Ουκρανού πρέσβη και του Κύπριου πρέσβη, που είναι και ο αρχαιότερος των πρεσβευτών οι οποίοι βρίσκονται στην Αθήνα αυτή την περίοδο. Γι' αυτό χαρακτηρίζεται και ο πρίτανης των πρέσβεων. Κατά τα λοιπά, θα πρέπει να πούμε ότι στην ομιλία του ο Ουκρανός πρόεδρος είπε χαρακτηριστικά: «Ελευθερία ή θάνατος», έλεγαν οι δικοί σας επαναστάτες. Το ίδιο λέμε και εμείς, επισημένοντας παράλληλα την ανάγκη δημιουργίας μιας νέας φιλικής εταιρείας υπέρ, η οποία θα στηρίξει και θα βοηθήσει περαιτέρω την ελληνική και ουκρανική, την ελληνική και ουκρανική κοινότητα. Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε αναλυτικά στους ιστορικούς και από αρχαιοτάτων χρόνους δεσμούς που συμβαίνουν στην Ελλάδα με την Ουκρανία, κάνοντας λόγο παράλληλα για τη βάρβαρη εισβολή των Ρώσων ναζιστών. Ο κύριος Ζελένσκι ευχαρίστησε τη χώρα μας για την ανθρωπιστική και στρατιωτική βοήθεια, καθώς επίσης και για τη συμμετοχή της Ελλάδος στις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη να ενταθεί η βοήθεια προς τη χώρα μας, απευθυνόμενος και συνολικά και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς το ΝΑΤΟ σε αμυντικό υλικό και ιδίως τεφορακισμένα και αντιερμηματικά. Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη να λογοδοτήσουν όσοι Ρώσοι έχουν πλακεί στις βαρβαρότητες οι οποίες έχουν αποκαλυφθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και κλείνοντας, ο κ. Ζελένσκι, αφού τόνισε ότι η Ουκρανία έχει μείνει όρθια, έκανε λόγο για νίκη και ότι, όποιος ξεκινά τον πόλεμο τελικά αυτός τον χάνει. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Στασούλας, αναφέρθηκε στον ηρωικά αμυνόμενο ουκρανικό λαό απέναντι στη βάρβαρη και απάνθρωπη ρωσική εισβολή, υπενθυμίζοντας ότι και η χώρα μας έχει υποστεί τα ίδια, αναφερόμενος στην κατοχή του βόρειου τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία. Κλείνοντας, μάλιστα, ο πρόεδρος της Βουλής επισήμανε ότι το ελληνικό κοινοβούλιο θα κάνει το χρέος του προκειμένου να ενισχυθεί ακόμα περαιτέρω η Ουκρανία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι βοηθώντας την Ουκρανία, βοηθάμε την ελευθερία. Τένια.
Μάλιστα. Λοιπόν, και να σε ευχαριστήσουμε, Ανδρέα, για την ενημέρωση. Και να πάμε τώρα στον Άγη Βαγιάνο, τον πολιτικό μας συντάκτη, καθώς έχουμε μία δήλωση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, για την ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα. Για μία ιστορική συνεδρία στη Βουλή των Ελλήνων, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκη, έκανε λόγο ο κ. Μητσοτάκη, λέγοντας πως για πρώτη φορά τον 21ο αιώνα φιλοξένησε τον ηγέτη ενός λαού που μάχεται για την πατρίδα του και ταυτόχρονα υπερασπίζεται την νομιμότητα και τη δημοκρατία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τη φωνή των πληγωμένων Ουκρανών που μένουν όρθιοι, πολιορκημένοι αλλά ελεύθεροι. Με τρόπο καταλυτικό σημειώνει ο Πρωθυπουργός, ο πρόεδρος Ζελένσκι μας μετέφερε τη θαραλέα αντίσταση των συμπολιτών του απέναντι στην παραβίαση των πιο βασικών δικαιωμάτων τους και από την άλλη πλευρά περιέγραψε τη βαραρότητα του εισβολέα που αποδεκατίζει αμάχους διαλύοντας τις ζωτικές υποδομές της χώρας. Ενώ στα λόγια του, συνεχίζει την δήλωση του κ. Μητσοτάκη, αντίχησε το σύνθημα εκατομμυρίων που πολεμούν για τη ζωή, το σπίτι, την οικογένειά τους και μαζί για τα όνειρα που είχαν σε ένα μέλλον ειρήνης και προόδου. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως ακούσαμε και τη συγκινητική του έκκληση για συνδρομή και υποστήριξη, την οποία ανταποκρινόμαστε σήμερα στη Σκοτεινιά, αλλά αύριο στην Ξαστεριά, όταν θα είμαστε παρόντες στην ανοικοδόμηση της μαρτυρικής Μαριούπολης, όχι μόνο γιατί η προστασία της εκεί ομογένειας αποτελεί εθνικό καθήκον, αλλά γιατί η μάχη της Ουκρανίας μας αφορά. Ο δεσποτισμός που καταπατάει γειτονικά εδάφη και ο αναθεωρητισμός που καταργεί σύνορα πρέπει να ιτηθούν στα σύνορα της Ουκρανίας, σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης. Ο ελληνισμός άλλωστε ξέρει καλά από επιθέσεις και απειλές, όντας από καιρό τον ακροτηριασμό της Κύπρου, δεν θα μπορούσε συνεπώς, συνεχίζει ο Πρωθυπουργός, να μην αντισταθεί στο μακελιό στην Ουκρανία που δεν το επέλεξε ο πολιτισμένος κόσμος, απέναντι στο οποίο όμως επιλέγει να αμυνθεί, απομονώνοντας τον κατακτητή και θωρακίζοντας την ανοιχτή δημοκρατία από τον λαϊκισμό που σηκώνει κεφάλι για να γεφυρώσει τα άκρα και να αμφισβητήσει ξανά τη σταθερή λειτουργία της δημοκρατίας. Γι' αυτό, όπως καταλήγει στη δήλωση του κ. Μητσοτάκης, η Αθήνα της Δημοκρατίας συμπαραστέκεται στο ελεύθερο Κίεβο με το δικό της παράλληλο αγώνα, όπως κάνουν όλες οι υποτεύουσες της ειρήνης, για να μην απλωθεί το ψέμα της αυταρχικής προπαγάνδας, για να εξηγηθούν οι λόγοι της νέας οικονομικής δοκιμασίας που προκαλεί παντού η άδικη εισβολή, αλλά και να ανακουφιστούν οι πολίτες με αποτελεσματικό μέτρα και με αλήθειες, ώστε με ενότητα, αντοχή και ευθύνη να κερδίσουμε μαζί και αυτό το στοίχημα.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Άγη, και να πάμε στον έτερο πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, καθώς ακούσαμε τις αντιδράσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα της ομιλίας του μαχητή, της παρέμβασης του μαχητή του Ναζιστικού Τάγματος του Αζόφ στη Βουλή. Έχουμε αντίδραση και από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, από τον Αλέξη Τσίπρα, με ανάρτησή του. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι, κύριε Τένια. Οξύδατη ήταν η αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα με προσωπική ανάρτηση στα δικά του δίκτυα, κοινωνικά δίκτυα και συγκεκριμένο στο tweet. Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει λόγο για ιστορική ντροπή, σημειώνοντας ότι η ομιλία μελών του νεοναζιστικού τάγματος Αζόφ στη Βουλή των Ελλήνων αποτελεί πρόκληση. Την απόλυτη ευθύνη φέρει ο Πρωθυπουργός. Μίλησε για ιστορική ημέρα, αλλά είναι ιστορική ντροπή, λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Η αλληλεγγύη στον Ουκρανικό λαό είναι δεδομένη, συμπληρώνει. Οι Ναζί όμως δεν μπορεί να έχουν λόγο στη Βουλή. Ντένια.
Μάλιστα. Ακούσαμε λοιπόν το tweet του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να σε ευχαριστήσουμε, Ευαγγέλη, και πάμε στην Ευγενία Λούζου για να μας δώσει τώρα τις αντιδράσεις των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να πούμε καταρχάς πως από την διαδικτυακή ομιλία του Ουκρανού Προέδρου στην Ελληνική Βουλή. Απήχαν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το ΜΕΡΑ25 και η Ελληνική Λύση. Σε μια δεικτική ανακοίνωσή του, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τονίζει πως ντράπηκε και η ντροπή σήμερα στην Βουλή με την ομιλία του Ζελένσκι με τα κόμματα του Νατοϊκού Τόξου να χειροκροτούν τους Ναζί του τάγματος του Αζόφ, επειδή αυτό επιβάλλουν οι νατοϊκές οδηγίες και δεσμεύσεις. Απόλυτη δικαίωση, αναφέρει καταληκτικά στο μήνυμά του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η στάση του κόμματος. Μάλιστα, Ντένια, νωρίτερα, σε συνέντευξή του, ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας είπε μεταξύ άλλων για το θέμα αυτό πως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από την πρώτη στιγμή καταδίκασε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τόνισε πως με τον Πούτιν είμαστε σε αντίπαλα στρατόπεδα, φέρνοντας εδώ το παράδειγμα της ρωσικής επέμβασης στο Καζακστάν. Υπογράμμισε ακόμη ότι είναι αντίθετος με τις απελάσεις των Ρώσων διπλωματών από την Ελλάδα και ότι αυτές έγιναν κατόπιν πιέσεων από το ΝΑΤΟ. Τώρα, το ΜΕΡΑ25, να πούμε, Ντένια, ότι ο Γιώργος Λογιάδης, εκπρόσωπος του κόμματος, αποχώρησε άμεσα από την αίθουσα της Βουλής, μόλις έγινε αντιληπτό πως μέλη του τάγματος Αζόφ πήραν το λόγο. Εν συνεχεία, ο κύριος Λογιάδης τόνισε πως το ΜΕΡΑ25 είναι αλληλέγγυο στον ουκρανικό λαό, όχι όμως στο ναζιστικό τάγμα Αζόφ. Αυτό που συνέβη, αναφέρει ο κύριος Λογιάδης σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είναι απαράδεκτο, είναι καταδικαστέο, είναι ο απόλυτος εξευτελισμός και συνέβη με την πλήρη κάλυψη και ανοχή του Προέδρου της Βουλής και της κυβέρνησης, αλλά και όσων βέβαια παρέμεναν στην αίθουσα. Ο επικεφαλής του ΜΕΡΑ25, Γιάννης Βαρουφάκης, πριν λίγη ώρα, Ντένια, σε ανάρτησή του ανέφερε πως ο Πρόεδρος Ζελένσκι μόλις σε πρόσβαλε τη Βουλή των Ελλήνων, δίνοντας βήμα σε Ναζί, μέλη του τάγματος Αζόφ, και έτσι υπονόμευσε τον αγώνα των Ουκρανών εναντίον του στρατού του Πούτιν. Το ΜΕΡΑ25 ξεκαθαρίζει, είναι αλληλέγγυο στον ουκρανικό λαό, όχι όμως στο τάγμα Αζόφ που δίνει άλοθη στον Πούτιν. Τώρα, σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, αναφέρει πως η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ημέρα ντροπής του ελληνικού κοινοβουλίου και της ελληνικής δημοκρατίας. Το χειρότερο όλων, λέει ο κύριος Βελόπουλος, επιτρέψαμε στον κύριο Ζελένσκι να κάνει τηλεοπτικό σοου χρησιμοποιώντας μέλη του ναζιστικού τάγματος Αζόφ. Η νομιμοποίηση ναζιστών συνιστά μια ανεξίτηλη εικόνα ντροπής για το ελληνικό κοινοβούλιο. Τέλος, Ντένια, ο κύριος Βελόπουλος ζητά από τον πρόεδρο της Βουλής να υποβάλει την παραίτησή του εφόσον ήταν ενήμερος, όπως τονίζει, για την παρέμβαση των ναζιστών στην διαδικτυακή ομιλία του Ζελένσκι. Ντένια.
Περιμένουμε ούτως ή άλλως την αντίδραση του Προέδρου της Βουλής, την απάντηση του Προέδρου της Βουλής λοιπόν για το τι ακριβώς συνέβη, εν αναμονή λοιπόν της τοποθέτησης του κυρίου Τασούλα για το τι ακριβώς συνέβη με τις παρεμβάσεις αυτές των δύο μαχητών του τάγματος του Αζόφ. Να σε ευχαριστήσουμε, Ευγενία, και σένα για το ρεπορτάζ. Στην Ουκρανία, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για χιλιάδες αγνοούμενους αμάχους, καθώς συνεχίζεται η διεθνής κατακραυγή μετά τον εντοπισμό δεκάδων νεκρών στην πόλη Μπούκα. Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, το Βερολίνο υπέκλεψε μηνύματα ρωσικών στρατιωτικών πηγών για τις σφαγές αμάχων στην πόλη αυτή, βόρεια του Κιέβου. Η Ρωσία πάντως εξακολουθεί να απορρίπτει τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για ψεύδη και προβοκάτσια. Πάμε στην Έλληνα Λεβίζου να μας τα πει όλα αυτά αναλυτικότερα, να δούμε λοιπόν και ότι νεότερο υπάρχει. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις δηλώσεις του κυρίου Ζελένσκι που έγιναν νωρίτερα πριν την ομιλία του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν, είπε, χιλιάδες αγνοούμενοι άμαχοι και οι Ρώσοι έχουν αλλάξει τακτική μετά την αποκάλυψη των σφαγών στην Μπούκα, απομακρύνοντας από δρόμους και υπόγεια ανθρώπους που έχουν σκοτώσει, όπως ισχυρίστηκε ο κύριος Ζελένσκι, και επίσης είπε ότι αυτή τη στιγμή οι ρωσικές δυνάμεις στρέφουν την ισχύ τους προς τον Ντομπάς, στις ανατολικές περιοχές, και έτσι λοιπόν εκεί σχηματίζουν επιχείρηση ευρείας, σχεδιάζουν, επιχείρηση ευρείας κλίμακας, και γι' αυτό κάλεσε τους κατοίκους του Ντομπάς, του Λουχάνσκ και του Χάρκοβο να φύγουν από την περιοχή αυτή. Την ίδια ώρα υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς και σε άλλες περιοχές, νεκρούς άμαχους από περιοχές που αποχωρούν οι Ρώσοι. Οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για 11 πτώματα σε χώρο στάθμευσης στην πόλη Χοστομέλ και αυτή η βόρεια του Κιέβου, ενώ ο δήμαρχος της Μαριούπολης έκανε λόγο για τουλάχιστον 5 νεκρούς αμάχους από την έναρξη της ρωσικής εισβολής και της πολιορκίας της Μαριούπολης. Τώρα, όπως είπες, το γερμανικό περιοδικό Spiegel έκανε σήμερα την αποκάλυψη ότι το Βερολίνο υπέκλεψε μηνύματα ασυρμάτου ρωσικών στρατιωτικών πηγών που έκαναν αναφορά σε φόνους αμάχων στην Μπούκα. Ενημερώθηκε δε γι' αυτό εχθές το κοινοβούλιο σύμφωνα με το περιοδικό. Ενδεικτικά αναφέρει ότι ένας Ρώσος στρατιώτης λέει ότι πυροβόλησε και σκότωσε έναν άνθρωπο που ήταν πάνω σε ποδήλατο. Και το περιοδικό σημειώνει ότι στις φωτογραφίες από την Μπούκα φαίνεται ένα πτώμα ανθρώπου, ένας άνθρωπος να κοίταται νεκρός δίπλα σε ένα ποδήλατο. Και λέει επίσης το Spiegel ότι σύμφωνα με τις γερμανικές πηγές υπάρχουν και άλλες και αναφορές, η φυσική προέλευση των οποίων δεν επιβεβαιώνεται, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα, αλλά υπάρχουν αναφορές και για άλλες περιοχές και άλλες πόλεις της Ουκρανίας για ανάλογα περιστατικά. Τώρα, να πούμε ότι η Βρετανία ανακοίνωσε, μάλλον σύμφωνα με δημοσίευμα των Times του Λονδίνου, η Βρετανία σχεδιάζει να στείλει στην Ουκρανία τεθωρακισμένα οχήματα και αντιαρματικά σε μια προσπάθεια να ενδυναμώσει την ουκρανική αντίσταση. Ενώ αίσθηση προκαλεί εκτίμηση αξιωματούχου του Πενταγώνου, του Αμερικανικού Πενταγώνου, ότι είναι πιθανό οι Ουκρανοί να νικήσουν σε αυτόν τον πόλεμο με την Μόσχα. Τώρα, ο Ρώσος πρέσβης στην Ουάσιγκτον ανέφερε ότι οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τη διεθνή κοινότητα και τις ΗΠΑ εναντίον των δύο μεγαλύτερων ρωσικών τραπεζών πλήττουν απευθείας τους απλούς Ρώσους πολίτες.
Ναι.
Πάντως, η Ουάσιγκτον σχεδιάζει και άλλες κυρώσεις. Ενώ να πούμε, Ντένια, επίσης ότι όπως δήλωσε ο προσωπάρχης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αύριο αναμένεται να γίνει η συνάντηση του Ουκρανού Προέδρου με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στο Κίεβο. Είπε όμως ότι δεν θα δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για λόγους ασφαλείας. Πριν από μερικές μέρες είχε ανακοινωθεί από τις Βρυξέλλες ότι στο Κίεβο θα μεταβούν η κυρία Φόντερ Λάιεν αλλά και ο κύριος Μπορέλο, υπεύθυνος της Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω. Να. Ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι επιπτώσεις του σε όλα τα επίπεδα θα απασχολήσουν τις συνεδρίες των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας ζήτησε περισσότερα όπλα, ενώ υπέρ επιπλέον στήριξη στο Κίεβο τάχθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας. Υπέρ της έρευνας για εγκλήματα πολέμου στη Μαριούπολη τάσεται η Ελλάδα, όπως ανέφερε ο Νίκος Δένδιας. Και πάμε στη Βελγική πρωτεύουσα και την ανταποκρίτριά μας, την Ειρήνη Ζαρκαδούλα, για να μας πει περισσότερα. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, από τις Βρυξέλλες. Η Ελλάδα πρόκειται να ζητήσει από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης να διερευνήσει εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στη Μαριούπολη. Η Ελλάδα έχει ένα ειδικό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Μαριούπολη λόγω της ύπαρξης της ελληνικής κοινότητας που έχει 100.000 και πλέον ανθρώπους, σημείωσε ο Νίκος Τέλιας, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, προσερχόμενος σήμερα στην συνεδρία των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών του ΝΑΤΟ. Επίσης, είπε ότι πρόκειται να ζητήσει από τους ομολόγους του να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσουν την Ουκρανία να προστατεύσει την Οδυσσό, έτσι ώστε να μην έχει τη μοίρα της Μαριούπολης. Επίσης, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, ο Δημήτρο Κουλέμπα, συμμετέχει με φυσική παρουσία σήμερα στην συνεδρία των Υπουργών Εξωτερικών με τρία πράγματα, λέει από την ατζέντα μου. Θέλουμε όπλα, όπλα και όπλα. Είπε ότι δεν υπάρχουν αμυντικά και επιθετικά όπλα. Η Ουκρανία βρίσκεται σε άμυνα. Επίσης, σχετικά με τις κυρώσεις, γιατί ρωτήθηκε αν είναι ικανοποιημένος με το πακέτο, με το πέμπτο πακέτο κυρώσεων, το οποίο αναμένεται σήμερα, εκτός από όπου πάντα, να εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Είπε, ήμασταν πιο απογοητευμένοι την περασμένη εβδομάδα. Σήμερα, τώρα τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα. Παρόλα αυτά, θέλουμε, λέει, οπωσδήποτε εμπάργο σε πετρέλαιο και εμπάργο στο φυσικό αέριο. Δεν υπάρχει όμως, να πούμε, στην ατζέντα, στον κατάλληλο.
Κάτι τέτοιο,
τώρα,
βέβαια. Ναι.
Σήμερα, όχι, δεν υπάρχει. Όμως, ανέφερε ο Ζωζέ Βορέλαιο πάντως στην πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσερχόμενος στο ΝΑΤΟ, ότι το θέμα του πετρελαίου μπορεί να το συζητήσουν οι Υπουργοί Εξωτερικών την ερχόμενη Δευτέρα που συνεδριάζουν στο Λουξεμβούργο. Αναμένεται λοιπόν να έχουμε τη συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, του Γιάννη Στόλτεμπεργκ, και του Δημήτρου Κουλέμπα, δύο διαφορετικές με βάση τον τωρινό προγραμματισμό, μετά τις 4 ώρες Ελλάδος. Κλείνοντας, να πούμε και για τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Μην ξεχνάμε ότι στην Τουρκία έγιναν οι επαφές μεταξύ των αντιπροσωπιών Ουκρανίας και Ρωσίας. Είπε ότι περιμένουμε και θέλουν μία ακόμη συνάντηση μεταξύ των αντιπροσωπιών, ενώ και οι Ρωσοί και οι Ουκρανοί θα έχουν τη θέση συνάντηση και των επικεφαλής, δηλαδή του Πούτιν και του Ζελένσκι. Συγκρατημένα αισιόδοξος εμφανίστηκε. Ξέρουμε, λέει, ποιες είναι οι δυσκολίες.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ειρήνη. Ζήτημα αρχών και αξιών είναι η στάση της Ελλάδας απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία, διαμηνεί η Αθήνα απαντώντας στη Μόσχα που απειλεί για συνέπειες μετά την απέλαση των 12 Ρώσων διπλωματών. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, έκανε λόγο για εχθρική κίνηση που οδηγεί σε διάλυση των διμερών σχέσεων και προειδοποίησε για κατάλληλη απάντηση. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα να μας δώσει το ρεπορτάζ και την αντίδραση βέβαια της ελληνικής διπλωματής, του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στα όσα είπε η κυρία Ζαχάροβα, καθώς και την αντίδραση του κυρίου Οικονόμου. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να σας πω βεβαίως ότι η αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ήταν αυτή χθεσινή που κλήθηκε σε για απέλαση ο Ρώσος πρέσβης 12 Ρώσων διπλωματών από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχουν περισσότερες ανακοινώσεις. Πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών κάνουν λόγο ότι παραμένουν στην αρχική. Όμως άμεση ήταν η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπως πριν από λίγο προανέφερες και εσύ, του Γιάννη Οικονόμου, ο οποίος σχολιάζοντας σήμερα τις δηλώσεις της κυρίας Ζαχάροβα ότι οι απελάσεις των Ρώσων διπλωματών από την Ελλάδα θα απαντηθούν κατάλληλα, δήλωσε χαρακτηριστικά πως η αντίθεσή μας στη ρωσική εισβολή είναι αδιαπραγμάτευτη, είναι ζήτημα αρχών και αξιών, οι διμερείς μας σχέσεις βασίζονται σε αρχές και αξίες, η χώρα σε αυτό είναι απόλυτη. Επίσης, ο κύριος Οικονόμου αναφέρθηκε σχετικά με τη δίωξη του Ρώσου ολιγάρχη Κωνσταντίν Μαλόγεβεγεφ από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και αν η υπόθεση έχει σχέση με την Ελλάδα, ο κύριος Οικονόμου απάντησε πως έχει μεγάλο ενδιαφέρον και πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις σε αυτή την έρευνα. Αφορά, είπε, υπόθεση όπου ένα πολύ μεγάλο ποσό ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων χρησιμοποιήθηκε μέσα από διάφορες εταιρείες για την παράκαμψη κυρώσεων που αφορούσαν πάλι τη ρωσική εισβολή στην Κρυμαία με σκοπό να σταθεί στην Ελλάδα τηλεοπτικός σταθμός που προφανώς θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα αυτών που θα τον χρηματοδοτούσαν. Εμπλέκονται γνωστά πρόσωπα τα οποία είχαν ανάμειξη εκείνη την περίοδο και ως ιδιοκτήτες και ως γενικοί διευθυντές. Περιμένουμε, κατέληξε ο κύριος Οικονόμου, τα αποτελέσματα της έρευνας για να δοθούν απαντήσεις, οι οποίες θα δώσουν εξηγήσεις σε σε μια σειρά από αλληλένδετα μεταξύ του ζητήματα και φαινόμενα, θα τα παρακολουθούμε στενά. Τώρα, σε επίπεδο διπλωματίας, ήδη έχετε αναφερθεί στην παρέμβαση του Υπουργού Εξωτερικών του Νίκου Δένδια στους Υπουργούς Εξωτερικών για το θέμα της Μαριούπολης. Η Αθήνα, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, περιμένει βεβαίως τις αντιδράσεις της Ρωσίας. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, οι οποίες βεβαίως δεν τις μεταφέρουμε με απόλυτα διασταυρωμένες. Είναι ότι είναι πολύ πιθανό να ζητηθεί στο ίδιο ύψος, δηλαδή κάποιος από τους προξένους μας στη Ρωσία, να ζητηθεί απέλασή του.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κατερίνα. Θέματα ενέργειας που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στη χώρα μας συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου με την Ευρωπαία Επίτροπο Ενέργειας Κάντρι Σίμψον. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός υποδέχτηκε τον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, τον κύριο Κλάους Ρέγκλινγκ. Πάμε και πάλι στον πολιτικό μας τον συντάκτη, τον Άγη Μπαγιάνο, να μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτή τη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με την Ευρωπαία Επίτροπο Ενέργειας. Βέβαια, για το μεγάλο θέμα αυτό της ενεργειακής κρίσης. Άγη, καλό μεσημέρι.
Γεια σας και πάλι. Τα αυτές δυσκολίες λοιπόν που αντιμετωπίζουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τα νοικοκυριά αλλά και οι κυβερνήσεις από την αύξηση των τιμών ενέργειας, συζήτησε ο κ. Μητσοτάκης με την Επίτροπο Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κυρία Σίμψον, ως πλευρά και των προτάσεων που αναμένεται να καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός του Μαΐου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως προσβλέπει η Επιτροπή, η οποία έπαιξε πολύ ενεργό ρόλο, ετοιμάζοντας μια χρήσιμη εργαλειοθήκη, να προχωρήσει ένα ή δύο βήματα παραπέρα στον αφορά τη στήριξη στα κράτη-μέλη, διότι κανένα μέλος, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί μόνο να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση. Αυτό σίγουρα ισχύει και στην περίπτωση μιας χώρας όπως η Ελλάδα, η οποία είναι αφοσιωμένη σε μια πορεία δημοσιονομικής βιωσιμότητας, επειδή υποφέρουμε ακόμα από την κληρονομιά μιας δεκαετούς κρίσης, ήταν χαρακτηριστική διαφορά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως δεν είναι βιώσιμο να επιβάλλουμε αυτό το βάρος στους πολίτες μας, ειδικά όταν μιλάμε για τιμές φυσικού αερίου που δεν αντικαθιστούν τις θεμελιώδεις αρχές της προσφοράς και της ζήτησης. Επεσήμανε δε πως τίποτα δεν έχει αλλάξει στην ουσία, αλλά οι τιμές έχουν πενταπλασιαστεί, εξαπλασιαστεί 10 φορές επάνω σε ορισμένες περιπτώσεις. Συνεπώς, πιστεύω, είπε ο Πρωθυπουργός, ότι όλες οι επιλογές πρέπει να τεθούν στο τραπέζι συμπεριλαμβανομένου ενός πιθανού πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου. Και φυσικά θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αποσυνδέσουμε γρήγορα τις τιμές του φυσικού αερίου από τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Για την Ελλάδα, επεσήμανε πως η χώρα έχει δυνατότητα ξεκάθαρα να αποτελέσει μια μεγάλη δύναμη στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να λειτουργήσει ως σημείο εισόδου του αερίου που προέρχεται από την Ανατολική Ευρώπη, είτε μέσω αγωγών του EastMed, είτε και βραχυπρόθεσμα μέσω αγροποιημένου φυσικού αερίου, και συνομιλούμε, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, με όλους τους εμπλεκόμενους. Να τονίσουμε πως στη συνάντηση μετήχαν και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, αλλά και η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού. Όσον αφορά τις συναντήσεις του κ. Μητσοτάκη, όπως είπες και εσύ, ακολούθως συναντήθηκε με τον εκπαιδευτικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Στις 4 ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ενώ στις 6 παρατέταρτο ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τον κ. Λοπές.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Άγη. Τις εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ στην Ρεβιθούσα επισκέπτονται ο Υπουργός Ενέργειας Κώστας Κρέκας και η Ευρωπαία Επίτροπος Ενέργειας την ίδια ώρα. Υπό την πίεση των ανατιμήσεων στην ενέργεια, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε χθες από την Κοζάνη την παράταση της λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων τουλάχιστον μέχρι το 2028 και την αύξηση μάλιστα κατά 50% της εξόρυξης του λιγνίτη. Αλλάζουν λοιπόν τα δεδομένα όπως βλέπουμε μπροστά στο πρόβλημα που υπάρχει με την ενεργειακή κρίση και πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια να μας δώσει τώρα το ρεπορτάζ αναλυτικότερα. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Δεν είναι να πούμε καταρχήν ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η επίσκεψη του κυρίου Σκρέκα και της κυρίας Σίμψον στη Ρεβιθούσα, όπου εκεί θα ενημερωθεί για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου η Ευρωπαία Επίτροπος. Να πούμε ότι κεντρικό θέμα σε σχέση με την αποθήκευση φυσικού αερίου είναι καταρχήν το ένα ζητούμενο για τη χώρα μας, να διατηρήσει αποθέματα της τάξης του 15%, όπως και οι υπόλοιπες χώρες βεβαίως της Ευρώπης, σε κάποιους αποθηκευτικούς χώρους της Ευρώπης. Αυτό, όπως φαίνεται, επειδή στην Ελλάδα πέραν της Ρεβιθούσα, που είναι για την τρέχουσα λειτουργία του συστήματος, δεν υπάρχουν μακροχρόνια αποθηκευτικοί χώροι. Φαίνεται ότι θα τηρηθούν αποθέματα στην Ιταλία σε εγκαταστάσεις της ΣΝΑΜ, η οποία συμμετέχει στην κοινοπραξία που ελέγχει το ΔΕΣΦΑ. Τώρα, η δεύτερη λύση που θα χρησιμοποιηθεί σε σχέση με την ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο, σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα τροφοδοσίας από τη Ρωσία, είναι η ενοικίαση μιας πλωτής δεξαμενής, η οποία θα δεθεί, θα ενδυμενιστεί στους χώρους της Ρεβιθούσας. Στην πραγματικότητα μιλάμε για ένα καράβι κάποιας δυναμικότητας, δεν έχει αποφασιστεί ακόμα η δυναμικότητα αυτή, το οποίο θα βρίσκεται στο λιμάνι της Ρεβιθούσας, ώστε να υπάρχει διαθέσιμο φυσικό αέριο ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από τον προγραμματισμό προμήθειας, εννοώ υγροποιημένο φυσικό αέριο. Τώρα, σε σχέση. Δεν έχουν γίνει δηλώσεις ακόμα από τον κύριο Σκρέκα και την κυρία Σίμψον, άρα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η επίσκεψη. Mm-hmm. Τώρα, σε σχέση με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού χθες, οι ανακοινώσεις καταρχήν να πούμε ότι έγιναν στην περιοχή της Κοζάνης, όπου εκεί εγκαινιάστηκε από τα ελληνικά πετρέλαια το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είναι ένα πάρκο ισχύως 204 ΜΒ, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο. Είναι το πρώτο μεγάλο τέτοιο έργο που γίνεται στην Ελλάδα και βεβαίως ο Πρωθυπουργός επέλεξε το συγκεκριμένο σημείο για να κάνει τις ανακοινώσεις περί του Λιγνίτη, καθώς όπως υπογράμμισε και ο ίδιος, δεν πρόκειται για αλλαγή στρατηγικής, αλλά για μια τακτική κίνηση, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το άμεσο πρόβλημα που προκαλεί ο πόλεμος. Τώρα, οι κινήσεις που θα γίνουν θα είναι αύξηση κατά 50% της παραγωγής λιγνίτη στα ορυχεία της ΔΕΗ, έτσι ώστε να υπάρχει διαθέσιμο καύσιμο ανά πάσα στιγμή, εφόσον υπάρχει πρόβλημα, και να είναι ομαλή η τροφοδοσία της χώρας με ηλεκτρισμό, γιατί να πούμε ότι ο ηλεκτρισμός αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα παράγεται σε ποσοστό περίπου 40% από φυσικό αέριο. Mm-hmm. Άρα, αν διακοπεί η τροφοδοσία από τη Ρωσία, θα
καταλαβαίνουμε βέβαια.
Συνολικά.
Ναι.
Okay. Άρα, αυξάνουμε λοιπόν κατά 50% την παραγωγή λιγνίτης στα ορυχεία της ΔΕΗ. Θα αναθεωρηθεί το πρόγραμμα σε σχέση με τις μονάδες Μελίτη και Άγιος Δημήτριος 5. Είναι δύο μονάδες της ΔΕΗ οι οποίες, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, πρόκειται να σβήσουν ή να τεθούν σε ψυχρή εμπειρία το 2023. Πρόκειται όμως για δύο καινούργιες μονάδες που έχουν χρόνο ζωής μπροστά τους και ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διατηρηθούν σε λειτουργία, χωρίς ωστόσο να δεσμευτεί πάνω σε αυτό. Uh-huh. Το τρίτο που θα γίνει είναι να διατηρηθεί με καύση φυσικού αερίου η μονάδα με καύση μεσχόρη τελική.
Η μονάδα,
το Λεμαίδα 5. Η μονάδα αυτή είναι υποκατασκευή. Θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία το Σεπτέμβριο και σε κανονική λειτουργία την αρχή του 2023.
Μάλιστα.
Ο στόχος ήταν να λειτουργήσει με λιγνίτη για δύο χρόνια και στο μεσοδιάστημα να προετοιμαστεί η μετατροπή της σε καύση φυσικού αερίου. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν είπε ότι αυτό δεν θα συμβεί. Θα πάμε ως το 2028 με την Πτολεμαΐδα 5 να λειτουργεί με λιγνίτη. Αυτή είναι η εικόνα, αυτές είναι οι παρεμβάσεις.
Ναι, βλέπουμε λοιπόν ότι αλλάζουν και τα δεδομένα βέβαια, έτσι, σε σχέση με το λιγνίτη και, και αυτό που είχε αποφασιστεί, τις πολιτικές που είχαν αποφασιστεί η Πινελόπη μπροστά σε αυτή την ενεργειακή κρίση. Μία ερώτηση θέλω να σου κάνω, επειδή το βλέπουμε να γράφεται. Υπάρχει θέμα για να μπει πλαφόν στη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος?
Στη χρήση?
Ναι, όχι.
Δηλαδή, πλαφόν στη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος θα μπορούσε να μπει σε περίπτωση πάρα πολύ μεγάλης κρίσης. Δηλαδή, σε περίπτωση που διακόπτεται η τροφοδοσία με φυσικό αέριο, δεν έχει υπάρξει κάποια άλλη παρέμβαση, δεν έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα.
Uh-huh.
Και σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται βέβαια στα σχέδια. Στα σχέδια έκτακτης ανάγκης. Mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση, πρώτες οι οποίες περικόπτονται από το σύστημα, έτσι είναι ο τεχνικός όρος, είναι οι βιομηχανίες. Και βεβαίως, εφόσον το πρόβλημα συνεχίζεται και είναι μεγάλο, ο τελευταίος που θα μπορούσε να περικοπεί στην τροφοδοσία είναι ο τελικός καταναλωτής, οι οικιακοί καταναλωτές, αλλά.
Αυτό συζητάμε σε περίπτωση βέβαια που η κρίση πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις, όπως καταλαβαίνουμε, Πινελόπης.
Άρα υπάρχει προγραμματισμός να σβήνουν οι βιομηχανίες, να περιορίζουν την παραγωγή τους σε συγκεκριμένες ώρες, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμο ηλεκτρικό ρεύμα για τους οικιακούς καταναλωτές. Και βέβαια, αν υπάρξει μια τόσο μεγάλη έκρηξη του προβλήματος, τότε μπορεί να φτάσουμε και στους τελικούς καταναλωτές, βεβαίως.
Προς το παρόν, ωστόσο, με τις παρεμβάσεις αυτές. αυτές, με τις αποφάσεις αυτές που θα εφαρμοστούν, φαίνεται να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα για τη χώρα μας, έτσι, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον.
Γίνονται κινήσεις έτσι ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας. Και βέβαια δεν υπάρχει και κανένα μήνυμα από την πλευρά της Gazprom προς τους εδώ συνεργάτες της, δηλαδή προς τη ΔΕΠΑ και τις δύο ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες εισάγουν φυσικό αέριο από τον αγωγό από την Gazprom. Δεν υπάρχουν ειδοποιήσεις περί διακοπής λειτουργίας, προειδοποιήσεις τέτοιες. Όπου σε μια περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει κάτι τέτοιο, θέλω να πω, για δύο συναλλασσόμενους εμπορικά, οι οποίοι ο ένας θα πρέπει να τηρεί τη σύμβασή του έναντι του άλλου.
Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, επομένως αφού δεν
υπάρχει... Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο.
Μάλιστα. Και μία ακόμη ερώτηση που αφορά τώρα βέβαια τα τιμολόγια της ΔΕΗ και του ηλεκτρικού ρεύματος. Υπάρχει, συζητείται ή τουλάχιστον υπάρχουν στις σκέψεις της κυβέρνησης κάποια αναπροσαρμογή σε σχέση με τη ρήτρα αναπροσαρμογής.
Με τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Ναι. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο προβλέπεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με το toolkit που έχει δώσει, με την εργαλειοθήκη που έχει δώσει, δίνει τη δυνατότητα στις χώρες να παρέμβουν εφόσον κρίνουν έτσι ώστε να περιορίσουν την αύξηση. Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχει αποφασιστεί. Γίνονται διάφορες ασκήσεις στο χαρτί. Γίνεται η μελέτη της ΡΑΕ για να καταγραφεί κατά πόσο υπάρχουν αυτά τα περίφημα ουρανοκατέβατα κέρδη. Στην παρούσα φάση όχι, δεν υπάρχει πρόβλεψη για περιορισμό της ρήτρας αναπροσαρμογής. Ενδέχεται μέσα στο επόμενο διάστημα και αφού δούμε τα αποτελέσματα της ΡΑΕ να μπει και αυτό στο τραπέζι.
Μάλιστα. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Επιβράδυνση του ρυθμού μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας λόγω της πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία, βλέπει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας. Η πρώτη εκτίμηση για ανάπτυξη 4,8% φέτος αναθεωρείται επί ταχύρο και ο πύχης τοποθετείται τώρα στο 3,8%. Μάλιστα, στο δυσμενές σενάριο η επιβράδυνση προβλέπεται ακόμη μεγαλύτερη. Η ανάπτυξη προσγειώνεται στο 2,8%. Και πάμε στον Κώστα Τζάβαλο να δούμε ακριβώς πώς έχουν οι εκτιμήσεις, οι οποίες κάθε άλλο παρά ευίωνες είναι σε αυτή την πολύ δύσκολη χρονική συγκυρία που διανύουμε. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Τένια. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είχαμε την πανδημία του κορονοϊού, ήρθε και ο πόλεμος τώρα. Και φυσικά οι επιπτώσεις είναι αναπόφευκτες στο ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και όχι μόνο, σε όλο τον κόσμο συμβαίνει αυτό, σε όλα τα κράτη. Όπως είπες και εσύ, Τένια, σήμερα ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ουσιαστικά έκανε μια αναδρομή και για την περασμένη χρονιά και το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα, σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις της Τράπεζας, και προσγειώνει βέβαια το ρυθμό ανάπτυξης στο 3,8%. Και όπως είπες σωστά, στο καλό σενάριο. Υπάρχει το δυσμενές που πηγαίνει ακόμα χαμηλότερα η ανάπτυξη, στο 2,8%, λόγω των κλειδονισμών στις διεθνείς τιμές ενέργειας και τροφίμων, την επιδείνωση του κλίματος εμπιστοσύνης, αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Και δεν είναι μόνο βέβαια ότι περιορίζει η ανάπτυξη, απ' την άλλη φουντώνει ο πληθωρισμός. Με το βασικό σενάριο της Τράπεζας προβλέπεται επιτάχυνση στο 5,2% φέτος, ενώ υπάρχει το δυσμενές που ανεβάζει τον πληθωρισμό στο 7%. Το 2023 αναμένεται κατά την τράπεζα αποκλιμάκωση, υπό την προϋπόθεση όμως της πλήρους αποκατάστασης της λειτουργίας των εφοδιαστικών αλυσίδων και της υποχώρησης των τιμών της ενέργειας που είναι το μεγάλο αγκάθι. Εκτίμησε τώρα ο κ. Τουρνάρας ότι η ελληνική οικονομία επιδεικνύει κατά τα άλλα αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, δεν μπαίνει σε ύφεση, είπε ότι έχει ευελιξιακή δυναμική παρά την αβεβαιότητα εξαιτίας των εξάρσεων της πανδημίας αλλά και των νέων προκλήσεων που συνδέονται με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Υπογράμμισε ωστόσο ότι οι συνέπειες της σύγκρουσης στην Ουκρανία είναι απρόβλεπτες, όχι μόνο για την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και για τη γεωπολιτική σταθερότητα, την ασφάλεια, την ειρήνη και τη συνεργασία διεθνώς. Φυσικά, όπως είπα, Τένια, ήταν εφόλης της σύλληση ομιλία του κυρίου Στουρνάρα, αναφέρθηκε στα κόκκινα δάνεια, μειώνονται, είπε, αλλά ακόμα είναι μακριά από το μέσο όρο των κόκκινων δανείων στις τράπεζες της Ευρωζώνης. Είπε επίσης ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία συνιστά μια νέα πολύ μεγάλη εξωγενή διαταραχή, κλονίζει όλες τις αλυσίδες προσφοράς τροφίμων και τους επενδυτές φυσικά, και όσον αφορά τώρα την ανάκαμψη ελληνικής οικονομίας, είπε ότι κύριοι στόχοι της οικονομικής πολιτικής τρέχοντος έτους πρέπει να είναι η διατήρηση της δυναμικής της ανάπτυξης, ώστε να επεκταθούν οι παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας και φυσικά οι παροχές εντός δημοσιονομικών περιθωρίων. Ένα θέμα που είναι κυρίαρχο για την Ελλάδα, γιατί ναι μεν μπορεί να βγει, αν όλα πάνε καλά, από την αυξημένη επιτήρηση τον Αύγουστο. Άλλωστε χθες σήμερα ήταν και η τελευταία συζήτηση που έγινε γύρω από αυτό το θέμα της αναθεώρησης που έχουμε σε αυτό το θέμα της επιτήρησης δένεια.
Ναι.
Πάντως, από ό,τι φαίνεται, ο κύριος Τουρνάρας επιμένει στο θέμα του χρέους. Λέει είναι πολύ υψηλό, ναι, μεν θα μειωθεί στο 193% του ΑΕΠ το 2021. Τα τελευταία στοιχεία θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες. Αλλά και το πρωτογενές έλλειμμα μπορεί να μην έφτασε τελικά στο 7% που ήταν η τελευταία πρόβλεψη. Θα είναι όμως σε κάθε περίπτωση στο 6,2%. Τένια.
Μάλιστα.
Να πω όμως, ναι, δεν ξέρω αν...
Μία αναφορά στο θέμα της διεύρυνσης του εμπορικού ελλείμματος της χώρας μας στο πρώτο δίμηνο, ναι, του έτους, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, Κώστα.
Ναι, μία κουβέντα νωρίτερα, ναι, για τον κύριο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Οικονομικών.
Ναι, ναι.
Επειδή μίλησε σήμερα στο Φόρουμ των Δελφών,
ναι,
έχουμε πάρα πολλές ομιλίες, όπως γνωρίζεις και εσύ, Ντένια.
Ναι.
Είναι πάρα πολλοί αξιωματούχοι ευρωπαϊκών χωρών, της Κομισιόν, εδώ της χώρας μας, τραπεζίτες,
ναι, ναι,
που μιλάμε,
ναι,
στο Φόρουμ των Δελφών, και επανέλαβε ο κύριος Σταϊκούρας για την ενεργειακή κρίση τη θέση του ότι θα πρέπει σύντομα να υπάρξει κοινή ευρωπαϊκή λύση για την αντιμετώπιση των αιτιών που φέρνουν τις ανατιμήσεις σε φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα. Ως τέτοιες ανέφερε την επιβολή πλαφών στην τιμή του φυσικού αερίου και την αποσύνδεση της τιμής του ρεύματος από αυτή του φυσικού αερίου που αποτελούν, ναι, και τις ελληνικές θέσεις.
Είναι η ελληνική θέση.
Και για,
ναι,
τον πληθωρισμό, μάλλον εδώ φαίνεται να συμφωνεί με την Τράπεζα της Ελλάδος, είπε δεν θα φτάσει το 8%. Θυμίζω ότι μόλις πριν είπαμε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος στο δεσμενές σενάριο λέει για 7%. Τώρα,
λοιπόν, αύριο θα έχουμε την ανακοίνωση για τον πληθωρισμό, Κώστα.
Ναι, αν δεν αλλάξει κάτι.
Αύριο θα την έχουμε. Μάλιστα.
Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Τώρα να πω, για να κλείσουμε το, να πάμε στο μέτωπο του εμπορικού,
ναι,
ελλείμματος.
Ναι.
Δεν είναι καλά τα πράγματα τους τελευταίους μήνες. Και μάλιστα τώρα το πρώτο δίμηνο, στο πρώτο δίμηνο του έτους, προκύπτει μια αύξηση 131,5% στο έλλειμμα των διεθνών συναλλαγών, στις διεθνείς συναλλαγές της χώρας μας. Είναι τεράστια διεύρυνση, γιατί, διότι η αξία των εισαγόμενων προϊόντων είναι πολλαπλάσια της αξίας των εξαγωγών, και γι' αυτό το εμπορικό έλλειμμα έφτασε στα 6 δισεκατομμύρια. 2,6 δις ήταν πέσει το αντίστοιχο διάστημα. Αντιλαμβανόμαστε την τεράστια αύξηση. Οι εισαγωγές τώρα ανήλθαν στα 13,1 δισεκατομμύρια στο πρώτο δίμηνο και οι εξαγωγές μόλις έφτασαν στα 7 δισεκατομμύρια. Γι' αυτό έχουμε και αυτά τα αποτελέσματα. Και μην ξεχνάμε, Ντένια, πάντα ότι η ελληνική οικονομία είχε μονίμως δύο μεγάλα ζητήματα. Το έλλειμμα στον προϋπολογισμό και το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο.
Έτσι είναι.
Αναβιώνουν εφιάλτες.
Ελπίζω να μην αναβιώσουν. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάνο, καθώς έχουμε απάντηση από την κυβέρνηση για το θέμα της παρέμβασης του μαχητή του τάγματος του Αζόφ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Άγη, σε ακούμε.
Η συμπερίληψη στην ομιλία του μηματος μέλους του τάγματος Αζόφ ήταν λανθασμένη και άστοχη, τονίζει σε ανακοίνωση σε δηλωσία του πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τις αντιδράσεις που είχαμε
πριν από λίγο μετά την ομιλία του κ. Ζελένσκι στη Βουλή. Ο πρόεδρος Ζελένσκι στην ομιλία του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο περιέγραψε τα δεινά που προκαλεί στον Ουκρανικό λαό η ρωσική εισβολή και εστίασε στην ηρωική αντίσταση του λαού του. Η συμπερίληψη στην ομιλία του μηνύματος μέλους του τάγματος Αζόφ ήταν λανθασμένη και άστοχη, σημειώνει ο κ. Οικονόμου. Είναι όμως εξοργιστική και ανέντιμη η χρήση αυτού του λάθους από μερίδα της αντιπολίτευσης με πρωτοστάτη τον κ. Τσίπρα, ώστε να δικαιολογήσουν για άλλη μια φορά την ρωσική εισβολή, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μια εισβολή που προκαλεί εκτελέσεις αμάχων και ανθρωπιστική καταστροφή, αν είναι κάτι ντροπή, είναι να μην παίρνουν καθαρά θέση. Τονίζει ο κ. Οικονόμου, ντροπή είναι ίσες αποστάσεις και η στάση Αγκαρίας που κράτησαν σήμερα στη Βουλή. Ήρθε η ώρα των καθαρών απαντήσεων. Είναι με τους Ουκρανούς που μάχονται για την ελευθερία τους ή με τους εισβολείς του Πούτιν, αναφέρει ο κ. Οικονόμου. Άλλη εναλλακτική δεν υπάρχει.
Μάλιστα. Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε. Ενώπιον της ανακρίτριας καταθέτει ο Μάνος Δασκαλάκης, ο πατέρας των τριών παιδιών που έχασαν τη ζωή τους, ο οποίος μάλιστα εμφανίστηκε πεπισμένος πως ο θάνατος της 9χρονης κόρης του οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, πίσω από την οποία είναι η κατηγορούμενη μητέρα. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να καταθέσουν γιατροί και νοσηλευτές για τις συνθήκες νοσηλείας της 9χρονης και εμείς πάμε στα δικαστήρια Ευελπίδων. Εκεί είναι η Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει τώρα το ρεπορτάζ. Καθώς, Άννα, καλό μεσημέρι, είναι σε εξέλιξη η κατάθεση του κυρίου Δασκαλάκη, του πατέρα των τριών παιδιών, στην ανακρίτρια.
Εδώ και περίπου τρεις ώρες, Ντένια, καταθέτει ο Μάνος Δασκαλάκης στην 18η τακτική ανακρίτρια που χειρίζεται την έρευνα για την δολοφονία της 9χρονης κόρης της οικογένειας, της πρωτότοκης. Θα κληθεί να δώσει βεβαίως πολύ σημαντικές απαντήσεις γύρω από όλα τα κρίσιμα ερωτήματα, γύρω από τις συνθήκες θανάτου της 9χρονης, αν ενδεχομένως είχε δει κάτι ανησυχητικό στη συμπεριφορά της μητέρας, κάτι που τον είχε υποψιάσει και τώρα μπορεί να συνθέσει τα κομμάτια του puzzle. Βεβαίως θα κληθεί να απαντήσει γύρω από τις συνθήκες νοσηλείας της 9χρονης το τελευταίο 9 μήνο πριν το άτυχο παιδάκι χάσει την ζωή του, αλλά και για τις δύο καταγγελίες για κακοποιητική συμπεριφορά από ανθρώπους του οικογενειακού περιβάλλοντος, τα οποία έχουν γίνει, τα περιστατικά αυτά έχουν καταγραφεί στις αρμόδιες κρατικές αρχές το 2014, όταν η Τζορτζίνα ήταν 1,5 έτους. Βεβαίως, εχθές ο κύριος Δασκαλάκης μετέβη στην ανακρίτρια για να δηλώσει παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας και δήλωσε πεπισμένος ότι η σύζυγός του είναι ένοχη, μιλώντας ο ίδιος στις δηλώσεις του για αδιάσωστα στοιχεία. Λίγο νωρίτερα, όπως πληροφορούμαστε, Ντένια, ο συνήγορος της 33χρονης κατηγορούμενης, ο κ. Παπαδόπουλος, μετέβη στις φυλακές του Κορυδαλού προκειμένου να συνεννοηθεί με την εντολέα του πώς ακριβώς θα χειριστούν το αίτημα που προσανατολίζεται η ίδια να υποβάλει ενώπιον της ανακρίτριας.
Για αποφυλάκηση.
Για προσφυγή κατά του εντάλματος της προσωρινής της κράτησης,
μάλιστα.
Καθώς η ίδια ακόμη και σήμερα δηλώνει ότι είναι αθώα και δεν έχει δολοφονήσει την 9χρονη κόρη της. Από αύριο, γιατροί και νοσηλευτές και από τα τρία νοσοκομεία που νοσηλεύτηκε η 9χρονη, θα καταθέσουν στην ανακρίτρια, καθώς η ανακριτική έρευνα τρέχει πάρα πολύ γρήγορα.
Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν τι θα προκύψει και από το ρεπορτάζ όταν ολοκληρωθεί η κατάθεση του πατέρα των τριών παιδιών. Να σε ευχαριστήσουμε, Άννα, και να πούμε ότι οι δικαστικές αρχές λύνουν τα χέρια των διοκτικών αρχών, δίνοντας το πράσινο φως για την άρση του απορρίτου των τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών επικοινωνιών της 33χρονης. Και να πάμε τώρα στην Πάτρα, καθώς έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια θανάτου της 69χρονης πιτωνικοκυράς της οικογένειας έχει ξεκινήσει η εισαγγελία πατρών, αλλά και για την περίοδο που το 9χρονο κοριτσάκι νοσηλευόταν το 2015 στο Καραμανδάνιο. Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, τη συνάδελφο από την Πάτρα. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα ακριβή αίτια του θανάτου της 69χρονης διερευνούν και εδώ οι δικαστικές αρχές. Ωστόσο, σήμερα το πρωί στα δικαστήρια της πόλης, ο δικηγόρος κάποιων από τους συγγενείς της 69χρονης υπέβαλε μήνυση κατά παντός υπευθύνου για πλημελή φροντίδα και οικονομική κακοδιαχείριση της περιουσίας της 69χρονης. Τώρα να σου πω ότι παράλληλα με, με την κύρια ανάκριση,
ναι,
που αύριο θα κληθούν να καταθέσουν γιατροί και νοσηλευτές, όπως είπε και η Άννα Βλαχοπανογιώτη, στις εκεί εισαγγελικές αρχές για την κύρια ανάκριση, να σας πω ότι και σήμερα ξεκίνησαν οι καταθέσεις νοσηλευτών από τα εδώ νοσοκομεία, για το νοσοκομείο του Καραμανδανίου εν προκειμένου, για τα δύο άλλα παιδιά στο πλαίσιο της της προκαταρκτικής εξέτασης που γίνεται από τους εισαγγελείς εκεί στην Αθήνα. Αυτά είναι τα νεότερα από εδώ από την Πάτρα. Τη στιγμή που να σας πω για το ακίνητο της οδό Μπιζανίου 27 που ζούσε το ζευγάρι, ότι υπάρχουν βάρια στην εφορία και στις τράπεζες. Ωστόσο, όπως ισχυρίζονται οι δικηγόροι των συγγενών της, η αντικειμενική αξία υπερβαίνει τα βάρια αυτά.
Μάλιστα.
Του ακίνητου αυτού.
Μάλιστα, Θανασία, να σε ευχαριστήσουμε. Νομικά θα κινηθεί εναντίον της 33χρονης που κατηγορείται για το θάνατο της 9χρονης κόρης της ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, εάν έχει συκοφαντήσει γιατρούς ή νοσηλευτές. Ως νομικό σέβομαι το υπερασπιστικό δικαίωμα του κάθε κατηγορούμενου, ό,τι και αν έχει κάνει. Δεν θα επιτρέψω όμως το όνομα καμιάς υπερασπιστικής γραμμής να θίγονται γιατροί, νοσηλευτές και νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τόνισε ο κύριος Πλεύρης, μιλώντας στον Real FM 97,8. Κατέληξε ο ασθενής που νοσηλευόταν διασωληνωμένος μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το πρωί σε πτέρυγα COVID στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Είναι νεκρή πλέον από τη μεγάλη φωτιά στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Είναι δύο. Ενώ διερευνώνται τα αίτια αυτής της τραγωδίας, πάμε στη Λία Χριστάρα για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Λία, καλό μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς στις 6 ώρα το πρωί, Ντένια, κατέληξε ο 52χρονος ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν στη μονάδα αττικής θεραπείας με πολύ πολύ σοβαρά εγκάβματα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, τελικά δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν στη ζωή. Είναι ο δεύτερος που καταλήγει. Είναι θύμα αυτής της φωτιάς που ξέσπασε χθες, 9 ώρα το πρωί, στην πνευμονολογική κλινική του Παπα-Νικολάου, στον δεύτερο εκεί όροφο, ο οποίος είναι μάλιστα αποκλειστικά όροφος που έχει ασθενείς με κορονοϊό. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή μεταφέρθηκαν και άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα και σταμάτησε και η παροχή οξυγόνου στους ασθενείς, καταλαβαίνεις ότι αυτό δημιούργησε προβλήματα σε κάποιους ασθενείς που είχαν ήδη αναπνευστικά προβλήματα. Οπότε έχουμε και δύο γυναίκες οι οποίες είναι στη μονάδα οντατικής θεραπείας. Η μία μάλιστα χρειάστηκε να διασωληνωθεί αφού εισέπνευσαν και οι δύο αρκετό καπνό. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε κάποια άλλη δυσάρεστη είδηση. Πάντως, ο τρίτος ασθενής που ήταν μέσα στον ίδιο θάλαμο με τους άλλους δύο πάει πάρα πολύ καλά και ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ερευνούνται και τα αίτια της πυρκαγιάς. Φαίνεται πως το σενάριο με το τσιγάρο απομακρύνεται.
Απομακρύνεται. Ναι.
Εξετάζουν οι αρχές. Αυτό που είπε ο 52χρονος λίγο πριν διασωληνωθεί στον κύριο Τρίφων, στον πνευμονολόγο που τον έσωσε με τον πυροσβεστήρα, ότι είχα ένα τάμπλετ στο χέρι μου και υπερθερμάθηκε και ακούστηκε κάποια έκρηξη. Ίσως και να είναι από αυτό. Σήμερα υπήρχαν πραγματογνώμονες στο κτίριο. Είναι πολύ σημαντικό να μάθουν πώς ξεκίνησε η φωτιά, νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας. Μιλάμε για μια κλινική που έχει αποκλειστικά ασθενείς με κορονοϊό και μάλιστα θα πρέπει να μεταφερθούν κάποιοι ασθενείς για να αδειάσουν κρεβάτια, γιατί υπάρχει και αυτό το πρόβλημα. Εν ώψη της εφημέρειας του Σαββάτου του Παπα-Νικολάου θα γίνουν κάποιες μεταφορές, γιατί πρέπει να έχουν γίνει κάποιες μεταφορές ασθενών σε άλλα νοσοκομεία για να καταστεί αυτό δυνατόν. Πάντως υπάρχει μια αναστάτωση, όπως καταλαβαίνετε, ακόμα δεν είναι κάτι το οποίο περιμένει κανείς να συμβεί.
Το καταλαβαίνουμε, βέβαια. Εννοείται ότι δεν είναι κάτι να συμβεί, κάτι που μπορεί να συμβεί μέσα σε ένα νοσοκομείο, όπως καταλαβαίνουμε. Λία, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα των ραντεβού για εμβολιασμό με την τέταρτη δόση κατά του κορονοϊού για τους πολίτες άνω των 80 ετών. Την ίδια ώρα, άλλοι 73 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες εξαιτίας της νόσου, ενώ τα κρούσματα που ανακοινώθηκαν ξεπερνούν τις 15.000. Ώρες αγωνίας για ένα 5χρονο που τραυματίστηκε σοβαρά σε πίστα μοτοκρός και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χατζικώστα, σοβαρά τραυματισμένο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τραύματα στο θώρακα. Πάμε στο Βασίλη Σιώμο να μας πει περισσότερα για το πώς ακριβώς συνέβη αυτός ο τραυματισμός στο 5χρονο παιδί. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσω με την ευχάριστη είδηση ότι ο μικρός, ο 7χρονος, έχει διαφύγει τον κίνδυνο σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς. Νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χατζικώστα.
Ναι.
Και το ατύχημα έγινε δυστυχώς χθες το απόγευμα, όταν σε μια αυτοσχέδια πίστα, ουσιαστικά ένα χωράφι είναι εκεί πέρα, που πήγε μαζί με τον 7χρονο να κάνει motocross. Σε κάποιο άλμα ο μικρός έχασε την ισορροπία και έπεσε, με αποτέλεσμα η πτώση να του επιφέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και να έχει κατάγματα στην κάτω γνάθο και μόλοπες στο θώρακα. Αμέσως ξεκίνησε μια ιδιαίτερη επιχείρηση, τόσο από το ΕΚΑΒ να μεταφερθεί αρχικά στο ΤΕΠ της Ιγουμενίτσας ο μικρός και στη συνέχεια στο νοσοκομείο των Φιλιατών, όπου εκεί οι γιατροί συνοδεία μέσα στο ασθενοφόρο και με τη βοήθεια της αστυνομίας που κλείσαν όλους τους δρόμους όταν έφτασε η μονάδα στα Γιάννενα, μέσα σε 45 λεπτά είχαν κάνει τη διακομιδή, είχαν μεταφέρει τον μικρό στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα και αμέσως οι γιατροί τον υποβάλαν σε μαγνητική τομογραφία. Ευτυχώς δεν έδειξε κάτι το ανησυχητικό και συνεχίζεται η νοσηλεία. Αύριο θα υποβληθεί εκ νέου σε μαγνητική τομογραφία και ευελπιστούν οι γιατροί, αφού περάσει το πρώτο 24ωρο, ότι θα εξελιχθεί ομαλά η κατάσταση της υγείας.
Βασίλη, να σε ρωτήσω, ο μικρός είναι 5χρονο, 5 χρονών.
Είναι 7 χρονών, Ντένια.
7 χρονών, ναι.
Δώσαν για 5 χρονών σήμερα ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Χατζικώστα,
ο κ. Ζεπτεμέζη. 7 χρονών.
Μας είπε ότι είναι 7 χρονών, κοντά στα 7 χρόνια είναι ο μικρός. Και πάει καλά η υγεία του. Δυστυχώς όμως το κράνος που φορούσε δεν ήταν το ενδειγμένο, δεν τον προστάτευσε και γι' αυτό έχει χτυπήσει στο κεφάλι και στο πρόσωπο.
Μάλιστα.
Που φέρει κατάγματα στην κάτω γνάθο.
Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε. Πολιτισμός. Με ένα ριζικό επαναπροσδιορισμό της λειτουργίας του ανοίγει εκ νέου το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Αθήνας στο σύγχρονο οικαστικό προφίλ της Ελλάδας, αλλά και κατ' επέκταση της περιοχής που γενιάζει ανατολικά και νότια της χώρας μας, είναι το ζητούμενο για τη νέα καλλιτεχνική διευθύντρια του Μουσείου, Κατερίνα Γρέγου. Η Έλληνα Νεοφωτίστου θα μας πει περισσότερα. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το Εθνικό Μουσείο στη νέα του φάση θα ξετυλίξει τη δυναμική που έχει. Με αυτά ακριβώς τα λόγια, ο υφυπουργός για θέματα σύγχρονου πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομαναλάκης, υποδέχθηκε το κοινό σε ένα πανηγυρικό καλωσόρισμα του Μουσείου που όλοι αναμέναμε. Όντως, χρειάστηκαν σχεδόν 10 μήνες, έτσι ώστε η καλλιτεχνική διευθύντρια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, από την ανάληψη των καθηκόντων της, Κατερίνα Γρέγου, να πετύχει μια δυναμική επανεκκίνηση με καινοτομίες που έχουν αποδέκτες τόσο τις συλλογές, τις θεματικές αλλά και τους καλλιτέχνες, εν ολίγης η υπογραφή της νέας διευθύντριας σηματοδοτεί τον επανακαθορισμό ενός μουσείου που είχε αγγυλώσει παρελθόντος και εντάσσοντας αυτό σε ένα διεθνές πλαίσιο. Μία από τις σημαντικές καινοτομίες του μουσείου είναι ότι αποκτά οικονομικό διευθυντή, γεγονός που εκλείπει από σχεδόν όλους τους πολιτιστικούς οργανισμούς της χώρας. Διαχειρίζεται έναν οικονομικό ετήσιο προϋπολογισμό ύψους 9.200.000 ευρώ. 9 εκατομμυρίων ενώ, ποσό ανάλογο των μουσείων του εξωτερικού. Στόχος του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης είναι να γίνει ο κορυφαίος εθνικός θεσμός για τη σύγχρονη τέχνη και τον οπτικό πολιτισμό της Ελλάδας, αλλά και ένας από τους ηγετικούς θεσμούς της Νέας Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα, το μουσείο θα εστιάσει στην πλούσια καλλιτεχνική και πρωτοποριακή κληρονομιά της ελληνικής διασποράς, μιας από τις αρχιετυπικές διασποράς παγκοσμίως, μεγάλο μέρος της οποίας δεν έχει αναγνωριστεί ποτέ. Η κυρία Γρέγου μίλησε για λήξη της πολιτικής των δωρεών από καλλιτέχνες που ακυρώνει τις βασικές παραμέτρους του μουσείου. Το μουσείο, όπως διευκρίνησε, θα αγοράσει μέσω της εμπορικής οδού έργα, χωρίς αυτό να αποκλείει τις δωρεές αλλά και τις χορηγίες. Μια νέα στρατηγική του μουσείου ανατέλει με τις εξαγγελίες της νέας καλλιτεχνικής διευθύντριας, η οποία προανήγγειλε και ένα ενδιαφέρον εκθεσιακό πρόγραμμα για τη χρονιά που διανύουμε, αλλά ταυτόχρονα πήραμε γεύση και για την επερχόμενη 22-23. Η πρώτη μεγάλη θεματική έκθεση έχει τον τίτλο «Stand the Craft, διαμορφώνοντας το κράτος» και εξετάζει τους μηχανισμούς κατασκευής, τη δομή και την ιδεολογική ρητορική που ενέχει το οικοδόμημα του έθνους και του κράτους. Η έκθεση έχει προγραμματιστεί για τα μέσα Ιουνίου. Επίσης, για τα μέσα του ίδιου μήνα Έχει προγραμματιστεί και η φωτογραφική έκθεση Ειρήνη Βουρλούμη, ένας φωτογραφικός διάλογος με τον πατέρα της, τη ζωγράφο Ανδρέα Βουρλούμη, όπως και η έκθεση του Αντώνη Πίτα, αλλά και η in-situ έκθεση της Τζένιφερ Νέλσον. Εκτός των τυχών του μουσείου, ο φωτογράφος Δημήτρης Τσουμπλέκας θα ανοίξει τον κύκλο των εκθέσεων του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στις 5 Μαΐου με την εικαστική παρέμβαση του Αμαζόνιους στο σπίτι όπου στέγαζε τον Νίκο Κεφαλή και τη Χρύσα Ρωμανού. Ντένια.
Να σε ευχαριστήσουμε, Έλληνα.
Αθλητισμός.
Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου να δούμε. Τάσο, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε βέβαια με όλα όσα συνέβησαν αυτή την δύσκολη νύχτα στη Μασσαλία, όπου χούλιγκαν της Μαρσέη έκαναν πεδίο μάχη στην πόλη με επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς του ΠΑΟΚ και τη γαλλική αστυνομία.
Πριν από λίγο ο οπαδός του ΠΑΟΚ έκανε και μια πορεία μέσα στην πόλη. Δεν συνέβη κάτι ιδιαίτερο. Υπήρχαν όμως εντάσεις στα διάφορα στενά της Μασσαλίας. Έκρηθμη, αν μη τι άλλο, η κατάσταση εκεί στη γαλλική πόλη. Σοβαρά επεισόδια, πολύ σωστά είπε, συνέβηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και τα ξημερώματα μεταξύ Γάλλων χούλιγκαν και αστυνομικών. Uh-huh. Επίθεση, μάλιστα, από αυτούς τους συγκεκριμένους οπαδούς δέχθηκε και το ξενοδοχείο που διαμένει η διοίκηση του ΠΑΟΚ στη Μασσαλία. Είχαμε πληροφορίες ότι ήταν η ομάδα εκεί, αλλά τελικά δεν ήταν η ομάδα εκεί. Ραντεβού, πάντως, για να πούμε και το αγωνιστικό, ραντεβού με την ιστορία του έχει απόψη στις 10 η ώρα ο ΠΑΟΚ. Που αντιμετωπίζει στο Βελοτρόμ τη Μαρσέγ για τα προημιτελικά του Conference Link, ζωντανή μετάδοση από την ελληνική ραδιοφωνία και την Air Sport. Να πούμε επίσης μια πληροφορία ότι τα βλέμματα της UEFA είναι στραμμένα στη Μασσαλία για αυτά τα επεισόδια, καθώς είχαμε πάρα πολύ καιρό να ακουστούν σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, πριν από ευρωπαϊκά παιχνίδια, κατά τη διάρκεια αυτών επεισόδια. Χθες στο Champions League, για Real Bayern Μονάχου 1-0 και Chelsea Real Madrid 1-3 με hat-trick του Καρίμ Μπεντζέμα, και στα χθεσινά αυτά παιχνίδια του Champions League. Η ρεβάνς είναι την ερχόμενη Τρίτη. Στο μπάσκετ, στην Αθήνα επέστρεψε ο Νεμάνια Νέντοβιτς προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις, καθώς τραυματίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού για την Ευρωλίγκα με την Άλμπα στο Βερολίνο, όπου οι πράσινοι γνώρισαν την ήττα 87-78. Οι Νέντοβιτς και ο Γιώβιτς δεν θα βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό απέναντι στη Φενέρ. Αυτά, Ντένια, και το τρεις από τον χώρο του αθλητισμού.
Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε.
Ο καιρός.
Γενικά αιθρίος καιρός θα είναι αύριο καιρός σε όλη τη χώρα. Η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η άνεμη θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα κεντρικά και τα βόρεια θα γίνουν νότιων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 22 με 24 και στα νησιά τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα, η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, η Έλενα Αλεβίζου. Στην αρχή συνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Σωτήρης Παναγιώτου. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή Ζωή GR με τη Χριστίνα Βίδου. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.